Hezký den, dobré dopoledne, milí posluchači. U mikrofonu je Stáňa Lekešová a taky můj dnešní host, herec Maroš Kramár. Dobrý den.
Dobrý den, já zdravím vaše posluchače a vám líbám ruce, dobrý den.
Já děkuji. A Slováci byli vždycky velmi galantní, aspoň tak si to pamatuji. Já bych klidně mohla říct československý herec, protože vy opravdu jste doma, jak v Čechách, tak na Slovensku. Plyně hovoříte česky? Jak slychávám, taky tak. Jak jste se naučil češtinu, jak vám to šlo?
Tak poprvé, doma jsem v Československu, protože tam jsem se narodil, to pak vývoj udělal, že se to nějak rozdělilo, ale bydlení mám teda v Bratislavě, tam mám celou rodinu a tady v Čechách hodně pracuji na Slovensku. No a ta čeština přišla vlastně tím, že když já jsem v 15 se rozhodoval, co teda dál, po základní devítiletce, tak jsem chtěl studovat herectví, ale na Slovensku tenkrát ještě nebyla herecká škola střední jako konzervatoř. Byla v Brně, v Ostravě a v Praze. No a Brno bylo nejblíž, tak jsem si vybral Brno, protože jsem nechtěl studovat fyziku, chemii, matiku, tomu jsem vůbec nerozuměl. Takže. A tím, že jsem hrál od 6 let, tak vlastně od dětství a už jsem měl za sebou nějaké ty filmy, nějaké to divadlo. Třeba ve 13. už jsem točil s Františkem Vláčilem Pověst o Stříbrné jedli. Tam jsem se poprvé potkal s češtinou vlastně a musel jsem se s ní popasovat, protože jsem si to namaloval sám. A dokonce jsme, si pamatuju, ve Velké Karlovici bydleli asi 3-4 měsíce, se čekalo na sníh, takže se tam chodili do školy, protože mi bylo jenom 13. Takže tam jsem poprvé vlastně se učil česky. No a když jsem přijel do Brna na konzervatoř, tak tam už jsem měl vlastně jako jevišní mluvu češtinu předmět.
Já jsem si vlastně teprve teď uvědomila, že na mě mluvíte celou dobu česky. Jo. I když jsme čekali na to, než začneme natáčet, jo. Tak vlastně, ale jestli chcete, můžete hovořit slovensky.
Můžeme hovořit po slovensky, mně to je jedno. Ale hovorím, já mám rád češtinu, jsem hrdý a pyšný a vděčný za to, že ju vím, lebo mi to ponúka vlastně širší ten priestor pre podnikanie vlastné. Ten priestor, kde ja môžem zarábať a pracovať, sa mi zväčšil ďaká tomu jazyku. Škoda, že neviem po maďarsky, škoda, že neviem po anglicky tak dobre, aby som mohol aj tam pracovať. To ma mrzí, ale tak ja mám tu češtinu a som rád, že som sa vôbec naučil takým spôsobom, že ju môžem používať. Takže mne to je jedno. Ale je pravda, že mám v tej hlave taký nejaký prepínač, že keď počujem češtinu, keď na mňa niekto prehovorí po česky, tak automaticky začnem hovoriť po česky aj ja. A už aj myslieť v tej češtine.
A je pravda, že Češi sa daleko húře učí slovensky, než Slováci češtinu?
Myslím, že to je pravda. A neviem, možno máme nejaký tým, že tá slovenčina je taká, ako sa hovorí, ľúbozvučná, že možno to ucho je nejak viac citlivé. Alebo aj v Amerike napríklad som si všimol, že poznal som podľa angličtiny, že to je Maďar, že to je Čech, alebo že to je Rus, alebo Talian v tej angličtine. Ale Slováci sa vedia naučiť ten jazyk s takým akcentom a s takým prízvukom, že ich skoro až nepoznáte. Takže je pravda, že Slováci možno vďaka tomu jazyku a tej ľubozvučnosti, tej melodičnosti sú schopní odpočuť ten akcent. Ale v každom prípade aj na mne je poznať, aj keď hovorím po česky, že som Slovák. Je to tam niekde to tam zacítiť. Pri najlepšom povedaní, jsi ty z Moravy.
No, ale jenom, když si dáme velký pozor.
Jo.
Hostem do domu je československý herec Maroš Kramár. Vy jste vyrůstal v uměleckém prostředí a velmi brzy jste se dostal i na divadelní prk. Na kolik vám bylo let?
6. 6 let mi bylo. Můj děda byl herec a režisér, můj tatínek byl herec. No a děda tenkrát režíroval představení Mnoho povyku pro nic. Takže já jsem pyšný, že jsem začínal Shakespearem. Po přestávce se vykotl takový míč, jako do diváku spadl. Já jsem vyběhl jako 6letý kluk, požádal jsem o ten míč, aby mě ho vrátili. Otevřel jsem oponu a představení pokračovalo dál. To byla moje první role. Poděkoval jsem, když mě ten míč dala dáma, tak jsem jako velice hezky poděkoval. A dostal jsem 15 korun, to bylo, tak to bylo takový to moje první. No.
Děti se nebojí, nemají trému, ani vy jste ji neměl.
No, myslím, že já už si to nepamatuju. Ale hned dál bylo, pak zděla pohádka Tři vlasy děda Vševěda. A tam jsem hrál děda Vševěda, vlastně toho ranního.
No, s těmi blondětými vlasy to byla jasná volba od tvůrců představení.
No, takže toho ranního, to dítě vlastně, to jsem hrál. No, pak byl Vojenský kabát Juraja Jánošíka, kde jsem hrál, no a pak už začaly televize a filmy. Hmm.
Takže to bylo jasné, tam vlastně jste vůbec ani nepřemýšlel o nějaké jiné možnosti, že byste šel studovat jinou školu, že byste měl jiné povolání.
Ne.
Prostě herec.
Já jsem vlastně vyrůstal v tom divadle, protože můj tatínek hrával většinou nejdřív při prince, pak jako krále a pohádkáře a to. A v neděli na Nové scéně v Bratislavě bylo pravidlo, že se hrály pohádky. V 10 ráno se hrála jedna a ve 2 a ve 3 odpoledne, myslím, druhá. Takový dvoják pro děti. No a já jsem vlastně celou tu neděli strávil v tom divadle a všechny ty pohádky jsem znal úplně z paměti a miloval jsem to divadlo, takže jsem tam vyrůstal. Pro mě, já jsem si nedovedl představit, že bych dělal něco úplně jiného.
Právě proto, že jste vlastně mohl brouzdat i tím zákulisím a nasávat tu vůni té šminky tam a vidět, jak to divadlo vzniká, jak se herci převlékají, jak se líčí, tak to jasné je, že asi okouzlí každého člověka. Takže vlastně ta konzervatoř byla jasná, šel jste do Brna, tam jste se zdokonalil v češtině, což se vám pak velmi hodilo. No ale škola skončila, teď šlo o to, co dál, co vlastně vy už jste měl nabídky, už jste měl zkušenosti. Tak to první angažmá, to byla Nitra?
Ne, to byla Mahenova činohra v Brně právě. Já jsem ještě rok byl, ještě tam zůstal. Jsem dostal nabídku do více divadel, dokonce i na provázek, ale to už jsem mezi tím byl domluvený právě v Mahence. Do Mrštíku mě volali taky. Rok jsem tam ještě zůstal v tom Brně a pak bylo právě pro mě taková ta křižovatka vlastně, jestli zůstat v Čechách a tím pádem se tahat jako do Prahy a nebo se vrátit na Slovensko a zase domů do ty Bratislavy. No. Napsal jsem si žádost do několika divadel na Slovensku, ani teda mě vzala, takže jsem se vrátil vlastně, tam jsem byl 4 sezóny, mezi tím ještě bylo 2 roky na vojenčině jsem byl, no a v 86. myslím, jsem přestoupil, vlastně jsem dostal nabídku do Národního divadla do Bratislavy a tam jsem byl 23 let nebo tak nějak. Teď už jsem, mám pocit, nějak 10. rokem na volné noze. Já už to ani nepočítám ty roky.
Já jsem si našla, že právě do Slovenského národního divadla jste přišel v roce 1985.
Pět.
85, tak to někde je napsáno, to už je ale jedno. Ale jaké to je, když mladý herec, i když má už zkušenosti, přijde mezi takové velké bardy herecké do toho prostředí? Přece jenom to Národní divadlo má určitou takovou atmosféru zvláštní. Už vlastně je to takové to top divadlo na Slovensku. Vnímal jste to tak?
Já myslím, že rozdíl mezi Národním divadlem a jinýma divadlama je asi v tom, že v těch divadlech mimo pražských nebo v těch menších divadlech, ne v tom národě, jsou ty kolektivy takový jako blížší, protože je to takový rodinnější. V Nitře to bylo, ty 4 roky byly nádherné. Já jsem to tam miloval. Měl jsem to štěstí, že jsem dělal třeba s Bednárikem ještě, jako jsem dokonce s ním hrál ještě a pak už začal jenom režírovat, takže i v jeho režii jsem dělal hodně věcí.
Jeho to údajně nebavilo, tak proto šel na režii, nechtěl se prý převlékat.
Převlékat přesně. Já si to pamatuju ještě. My jsme hráli první představení spolu. To byly 3 v tom. A on tam hrál kapitána a jeho sluhu Kolu. A to představení začínalo, to dělal Spíšák a to představení vymyslel, že na začátku, když přicházeli lidi, tak my už jsme s Bednárikem, s Ježkem, s Bedějou jsme leželi na jevišti pod takovýma peřinama nebo pod dekama. Takže to bylo jako překvapení pro lidi, že tam byla taková kopa něčeho a z toho pak vylezli ty 2 herci. No ale to jsme tam leželi asi těch 30 minut.
Pěkná otrava.
Bez pohnutí. A to si přesně pamatuju, jak ten Beďa vždycky po to peřil. Jak nadával, říkal, tohle mu nedaruj, to já už nechci dělat tohle, já radši budu režisér, tohle to je strašný, tady musím sedět a ležet. Takže on, to byly ty doby, když se vlastně rozhodl, že už to nebude dělat, že bude jenom režírovat. Ale chtěl jsem říct, ten rozdíl je, že tam je to takový rodinný a v tom Národním divadle tam už jsou opravdu ti herci takový, jako je každý sám za sebe. Ale zas na druhé straně si možná míň závidě a míň se pomluvá. Já nevím. Tam je to takový rodinnější, ale většinou ty herci z těch malých divadel to národní trošku pomlouvají, ale v tom národním už nepomlouvají. Už dosáhli ten vrchol a už je tam každý ta osobnost. Ale i tam se mě to líbilo. Já nevím, no, já mám rád lidi, já mám rád herce a jako samozřejmě i tam jsou dobří a špatní a jsou jako i charakterově různí. Někteří jsou dobří, někteří jsou trošku vás naberou na rohy, když můžou. Ale opravdu podle mě ty, co dosáhli ten vrchol, aby byli ty nejlepší, tak ty jsou asi nejvíc skromní a ti vám nejvíc pomůžou.
Zažil jste takovou tu určitou řevnivost mezi herci, protože někdo třeba je úžasný na divadle a opravdu tam je hvězdou, exceluje, ale nedostává role třeba ve filmu nebo v televizi.
No, to se
protože
taky...
není tím správným jo, typem
jo,
zrovna.
To se taky stává, s tím se musí člověk nějak poprat sám v sobě, protože to, jak to, já říkám třeba i v tom herci, to je strašně nevděčný povolání. Ročně vychází strašně moc herců z těch škol, a o kterých víme, je jich hrozně málo, takže to je jenom špička těch šťastných. Ti ostatní jsou vlastně celoživotně nešťastní, dokud si neuvědomí, že je zapotřebí hrát i ty druhé, i třetí housle. Když se na to zvyknou, že teda nebudu hrát ty hlavní role, ale budu hrát to druhý, třetí housle, ale budu v tom taky dobrý, tak můžou být spokojeni.
A vy jste herecky šťastný?
Já můžu zaklepat, já jsem šťastný.
Hostem do domu je československý herec Maroš Kramár. Vy jste v jednom rozhovoru řekl, že červené světlo kamery je pro vás magické, ještě stále.
Je. Podle mě je, protože tam se vlastně zkoncentrují všechno, co ve vás je, a víte, že teď musíte. I když se vám třeba nechce, i když nemáte náladu, anebo děláte věci, které byste v životě neudělala nikdy. Jako třeba ty adrenalinové věci, kterými já setkávám díky tomu svému povolání. Jsou věci, které bych v životě ani zdaleka bych to obcházel. Třeba ani bych se na to nekoukal, protože to je nepříjemný i pohled na to. Ale dostávám se do toho, že třeba, já nevím, skočím z bojardu, nebo co, prostě to zasvítí, já si říkám, teď musím a skočím. Takže je to světilko takový pro mě magický. Tak, jak je divadlo pro mě magický, že vás všechno bolí, ale už taky ten věk není, není to, co bylo mládí. A najednou začnete hrát a začne ta energie do toho hlediště z vás a ona se vám vrací z toho hlediště a ne, vás nic nebolí, je vám dobře, cítíte se úžasně. No, skončí představení a už je jenom děkovačka, se pokloním a už je sakra, už se nemůžem ani narovnat. Že to skončí, je to hraní, možná je to tím hraním a tím červeným světlem právě, že vás to absolutně takhle dostane do nějakého úplně jiného stavu.
Nám teď tady taky svítí červené světlo, koukám na ně, když jste... Já taky, mi není nejlíp a musím dneska.
No, vidíte, to je
dobře, když se právě rozsvítí to červené světlo a nejde třeba o moderování zázraků přírody nebo nějakého jiného pořadu, kde jste za Maroše Kramára, ale máte úplně jinou roli, jste prostě někým jiným v tom okamžiku. Tak jaké postavy si vy rád vybíráte? Máte rád ty kladné typy nebo ty záporné?
To je takový zvláštní, protože když jsem byl mladý, vlastně, tak jsem hrál většinou kladné role. Skoro pořád. Já nevím, jestli tak bylo, že blondáci jsou hodní a černí jsou zlí, nebo já nevím, že to bylo takový černobílý. Ale v poslední době dostávám sami záporáky. Většinou hraju opravdu záporné role. Už mě to začíná štvát, protože já jsem v podstatě takový člověk, který má rád lidi a těším se ze života. A dostávám opravdu ty nejhorší záporáky.
Ano. Tu zápornou roli jste dostal třeba ve filmu Únos. Ten film připomínal události únosu slovenského prezidenta Kováče. Vy jste dostal roli takzvaného předsedy tehdy, a což víme, že nebo všichni vidí, že jde o Vladimíra Mečiara. Jak uvažoval jste o tom, že tu roli přijmete? Ono i to natáčení nebylo úplně jasné, zda vůbec proběhne, docela dlouho se to chystalo. Jako by se tak do toho nikomu moc nechtělo rozvířit určité vody stojaté.
Já jsem byl vlastně asi až v druhém nebo třetím obsazení. Podle mě to měl hrát někdo úplně jiný, ale pak až paní režisérka do toho vstoupila a se svým scénářem a se svou úpravou, tak vlastně mě oslovila, jsem se jí ptal, proč já vždyť se ani nepodobám. To ona říká, víš, on byl charismatický, jeho ženy milovali. A ty to máš taky v sobě trošku, jako. A říkám, aha, takhle to ty vidíš. Takže já jsem nehrál, jako, že bych se, to nebyl ani dokument, že to bylo jenom na motivy té doby a co se tam odehrálo. Takže já hrál v podstatě člověka, který je charismatický, který ho jako dokáže na sebe stáhnout lidi a být oblíbený, ale na druhé straně je to člověk, který má rád moc, který rád rozhoduje. Nejde mu ani možná na tak o ty peníze, ale o to, že může rozhodovat a že má tu moc v rukou. Takže já hrál takovýhohle člověka.
No a navíc vlastně je to historie vlastně současná, ne současná, ale vlastně blízká, kterou jste zažil, my jsme ji zažili, pamatujeme si to všichni. Tak třeba to účinkování v takovém projektu má vám někdo za zlé, nebo měl vám třeba někdo za zlé, protože lidé si někdy velmi stotožní herce s tou určitou postavou, byť je to prostě role, ale
jo, to je. V Indii dokonce dostávají herci, co hrají záporní role, mají třikrát větší honorář, protože ty lidi tomu tak věří, že třeba nemůžou ani na ulici, protože by je linčovali za to, že toho, že hrají toho špatného. Ne, no tak tady to tak není, není honorář větší, ale já myslím, že mě znají lidi už dlouho, takže mě takhle mě neškatulkujou do toho, ale určitě je pravda, že jsou lidi, kteří toho pana Mečiara doteďka milujou a se zlobí na nás, že vůbec jsme něco takového natočili. A nevěří tomu. Nevěří, že se to mohlo stát a že to bylo takhle, jak jsme to natočili.
Když hrál Ladislav Chudík primáře Sovu, tak lidé po něm chtěli, aby jim opravil klouby. Tak se stotožňovali prostě s tou rolí. Tak to někdy v podstatě bývá. Televizní seriál Za sklem je taky takový podobný příběh, taky takový jakoby investigativní svým způsobem, který si bere na paškál takové ty negativní věci doby.
No ten seriál vlastně je o tom, jak je propojena mafie a korupce.
Já ho zmiňu, protože tam taky hrajete, aby bylo jasno.
Jo, to už je, myslím, druhá série. Tak jsem do toho nastoupil taky postavou, která připomíná podnikatele, který vlastně žije a vlastně pořád dělá něco na tom Slovensku, takže se to vlastně dá vyčíst z postavy a z toho, co dělá, kdo to asi je. A ten seriál je zajímavý, že už po třetí startuje na televizi, jo, a jestli teďka už pustí celý nebo ne, to nevím, ale vždycky odehrál první díl a pak se to zastavilo. A nikdo neví vlastně, já tedy nevím, proč. Možná to v televizi vědí, oni říkají, že protože hledají nějaký lepší ten prime time tomu, aby to ty lidi, co nejvíc lidí sledovalo. A taky zlé jazyky říkají, že tam hrajeme příběhy ze současnosti, jak je propojena mafie s nejvyšší politikou, úplně s tou nejvyšší, o tom to je vlastně. A to je vlastně to, co se teďka na Slovensku řeší hodně.
V souvislosti s Janem Kuciakem.
Ano, vlastně ta korupce a to propojení s tou politikou největší a o tom ten seriál vlastně je, tak zlé jazyky říkají, že asi jsme někomu šlápli na kuří oko, že se tam někdo vidí a že někdo má tak velkou sílu, že je schopen v té televizi to vždycky zastavit. Ale jestli je to pravda nebo ne, to já nevím.
Hostem do domu je dnes Maroš Kramár. V divadle Červené světlo nesvítí, tam je třetí zvonění, opona se zvedá, ticho v sále a pak už herec může pomalu nebo herci rozehrát svou roli. Tak proč tak všichni herci milují divadlo? Proč vždy, když hovoří o divadle, začnou mít úplně jiný tón, jiný výraz, jsou jakoby více okouzleni než těmi jinými médii?
No, protože je to živý, je to teď, je to momentálně a máte toho diváka, máte tu zpětnou vazbu okamžitě zpátky, když je to komedie, tak je slyšíte, jak se smějou, když je to hezká tragédie, tak slyšíte, jak lidi třeba pláčou, nebo jak si vytahujou kapesníčky. Takže máte to okamžitě zpátky, ta energie jde do vás a hlavně je to v celku vlastně, že ten oblouk, začátek, pak toho diváka taháte do toho, natahujete ho, natatujete a pak mu to odevzdáváte zase. Takže je to ten celek, který je tak fascinující a v divadle hlavně poznáte, jestli ten herec je opravdu dobrý, anebo ne. Protože v tom filmu, to vidíte v amerických filmech, tam mají natočit to jedna ke 40, takže máte 40krát vám dají šanci, abyste to zahrála a nasnímají to z různých stran a tam vzniká film až ve střižně. Takže ve střižně oni vyberou z těch 40 pokusů ten nejlepší a udělají i z neherce, hlavně, že je to dobrý typ, že nějak vypadá. A i třeba nemusí být tak dobrý herec, ale udělají z něho hvězdu. Ten střih, ta kamera, ten scénář a ten režisér dohromady, všichni kolem, udělají i z neherce velikou hvězdu. Ale v tom divadle tam je člověk sám na to a musí to tam být. Takže v tom je ten velký rozdíl. Tím nechci znevažovat nějak velké hvězdy a filmový.
Ne, ale je v tom rozdíl.
Ale je to opravdu.
Tam jdete z kůží na trh teď, okamžitě v této chvíli.
Ve filmu zase máte, což jako opravdu musí být taky moc dobré herec, protože máte detaily, že tam nemůžete šidit, protože ta kamera je vlastně tak blízko, že tam opravdu to tam musí taky být. No. Ale já teď mám divadlo, které je, jako hraju u mě doma.
Ano, bytové bytě, divadlo na Slovensku. Bytě.
A to je taky trošku podobný tomu filmu, protože toho diváka mám asi takhle, jak sedíme my proti sobě, ještě blíž na půl metru. Takže tam se opravdu taky nedá šidit, je to v detailu, absolutním detailu a je vás cítit, je vás jako úplně, jo, to je takový úplně jiný. I ty diváci, co tam chodí, tak mě píšou do té kroniky, že takové, tak silný zážitek z divadla neměli ještě.
A s kým hrajete to, nebo ta představení a jaká představení si právě pro to bytové divadlo vybíráte?
Je to takový divadelní večírek, já tomu říkám, u mě doma v obýváku. Juraj Harčka je můj kolega, hrajeme enigmatické, alebo takhle v originálu se to jmenuje enigmatické variace, my tomu říkáme tajomné variace. A je to od Erika Emanuela Schmidta, francouzského autora. Je to nádherná hra. O lásce, o manželství a o sexu a o životě. Nádherná.
A když to skončí, tak si ještě povídáte?
No to je na 4 hodiny vlastně. Já zvu lidi ke mně domů. Hodinu před představením je taková ochutnávka vína, já je čekám u dveří a jako ten byt je nádherný. To je takový můj staromládenecký byt. A pak hrajem ty 2 hodiny, tohle představení s přestávkou a po představení ještě hodinka. Jako, a je k tomu vínečko, je k tomu nějaký ten catering a je to takový večírek. No.
A to je zvláštní, protože obvykle, když představení skončí, tak herci zmizí tam někde v šatně a jdou zadním vchodem pryč a už se míjí s těmi diváky.
Tady ještě navíc mají takový ten zážitek třeba i z toho, že vidí toho herce, jak se mění. Protože já si s nima hodinu vlastně před představením už povídám, takže oni mě vidí jako v civilu. Já je vítám jako Maroš Kramar u mě doma. No a pak jim dám těch 5-10 minut, aby se připravili. Já se jdu připravit. A pak už se vracím jako ta postava. A zase, když skončíme, zase vracím do toho civilu, ale zůstávám v kostýmu. Takže mají i to předtím, i potom, že je to takový úplně celkový zážitek. A co mě těší, to děláme 3 roky, 4. sezónu. Máme přes 160 repríz a jezdím mě z celé Československé republiky. Já nevím, z Liberce přijedou lidi, z Košic přiletí. Jako, a to je úžasný. A taky se splnil hercův sen, že ne, já jezdím za divákama, ale divák jezdí za mnou ke mně domů.
No to je pohodlné,
oni jedou domů a já už jsem doma.
Tady v Praze vás můžeme vidět ve Studiu 2. Mm-hmm. Tam hrajete v jakém představení?
To je představení Vše o mužích, který se hraje, myslím, 9. rokem už. No tam je asi 560 repriz, což je taky unikátní, protože já bych to porovnal, jsem hrál třeba Brouka v hlavě v Národním divadle v Bratislavě 26 let a měli jsme 400 repriz. Tohle hrajeme 9 let, doma máme 560 repriz, takže to představení se opravdu prodává hodně a je tam Filip Blažek, Michal Slany a já a je to takový, jako my tomu říkáme, jak se tomu říká tady, česká žachanda. Na premiér...
Máte pěkný to řad.
Jo, děkuji. Na premiéře to mělo hodinu 40, myslím, no a teď to hrajeme přes 3 hodiny. Jako je to komedie, kde ze současnosti, kde se dá opravdu dát všechno, co se děje teď kolem nás, i v politice a takhle. Takže my tam donášíme pořád něco nového a na každém představení tam vznikne nějaký něco nového. A takhle se nám to natahuje. No tak doufám, že to nebude mít, když na ternéře 5 hodin.
Zázraky přírody je oblíbený pořad České televize, vysílá se od roku 2009 a je nepochybně oblíbený díky moderátorům a jedním z nich je i herec Maroš Kramár, dnešní host do domu. To už je hodně let, tedy od roku 2009.
To je strašně.
To už je dílu.
No. Je to zázrak, pro mě je to tenhle pořad zázrak už tím, že opravdu, že mě Eliška Fieklová, dramaturgině, oslovila na tenhle pořad, tak říkala, že a první otázka byla, a proč chcete mě, jako to ve slovenštině, jak chcete? Ona, že ne, naopak to musí být v češtině, to je podmínka. Říkám, ale já zase jako v hospodě mluvím česky bez problému, na jeviště se naučím ty řádky nebo do televize, ale moderování je trošku problém, že to tam. A on říká, nebojte se, to my budeme točit za 2 měsíce jeden díl, jako 6 dílů natočíme za tenhle rok a tím to končí. A to se 2 měsíce, to budete mít čas se na to připravit. No, tak já jsem podepsal smlouvu na 6 dílů a posledně jsme točili 72. díl. Hmm. Takže pro mě je zázrak celý ten pořad, že se takhle chytil, že je tak oblíbený, což jako je vlastně velice dobře, já jsem rád tomu a jsem to nečekal, že takhle dlouho s tímhle pořadem vydržíme. Hmm. A je to samozřejmě díky celému kolektivu, co to připravuje, ty Elišce, ten režisér a hlavně taky Vladimír Kořen, který je soutěživý. Já vím, ten pořad má všechno. Vlastně se na to dívají i děti, dospělí, i staří, protože je tam humor, jsou tam podle toho, jaký jsou hosté taky. Těm je zapotřebí poděkovat, protože ti taky tomu dávají hodně. Takže je tam i humor a taky se lidi doví něco, co třeba nevěděli do té doby. Takže i soutěž. No a na závěr jsme vlastně vymysleli to, že soutěžíme s Vladimírem vždycky v nějakých takových těch adrenalinových věcech. Což ze začátku byl vlastně jenom Vladimír, ale on je hrozně soutěživý, takže on všechno udělá. Tak aby tam byla větší sranda, tak se rozhodla dramaturgie, že tam budu jezdit i já, budu soutěžit s ním. No, já už zase také soutěživý nejsem, taky jsem od něj starší asi o 15 let. Ale je to vtipný, jak Vladimír chce vždycky vyhrát.
Vy jste ale zmiňoval, že jste účinkoval i v Pevnosti Bojard, že vlastně tam taky jste teda musel něco 15, fyzického zvládnout.
15 let zpátky. To jsem ještě byl takový šikovnější.
No a co tady, jaké výzvy jste tady měl? Co třeba pro vás bylo vážně těžký? A radši jste šel od toho pryč, nebo jste měl hodně co dělat, abyste to zvládnul?
No tady nás vytáhli na věž televizní v Praze Žižkovskou.
Žižkovský vysílač.
A řekli, ať se spustíme ze 110 metrů dolů v Poláně. No tak Vladimír to udělal. Já ne, já jsem se podíval dolů, vlastně říkal, no to nejsem blázen a utíkal jsem od tam a tam. Takže jsou věci, které neudělám. No. Posadili nás Martinovi Šonkovi, mistrovi světa vlastně v akrobatickém létání do letadla, tak 20 minut se mnou takhle kroužil nahoru, dolů, mě bylo tak špatně pak, že takovéhle věci dělali jsme. Třeba v 6 metrech pod vodou silvestrovskou večeři jsme vařili. Jsme tam byli asi půl hodiny pod to vodou, já se tam necítil zrovna nejlíp. Nebo ještě jdu z toho skokanského můstku, mě spustili. No, mě dali lano sice, ale je to tak, ten pohled dolů je neskutečný. A teď v půlce mě zastavili, já nevěděl, co se děje, jsem řval nahoru, pusťte mě, nebo co dělat. A tam bylo vtipné, jak jezdili kolem na lanovce lidi, tak na mě řvali, vždyť se ustřihni a leď. Já byl v půlce toho skokanského můstku, takhle dolů hlavou. No, jsou to zážitky krásné.
A jsou to výzvy životní konec konců?
Já to tak beru, protože jestli si lidi myslí, že nám připlácejí za to, ne, to není kvůli penězům, protože já mám stejný prachy za to, jestli tam vylezu nebo nevylezu. Takže já vždycky Vladimírovi říkám, ta potichu, kašli na to, to je to samý. Ale on je přesvědčen, on to chce, on je výborný v tom, já ho miluji. A já zase jsem takový, jako já nemusím, já mám rád, když někdo vyhrává. Já se těším s ním. Takže my to máme takhle podělený. No.
Ten seriál vlastně připomíná tu genialitu matky přírody a ty vynálezy, které vstoupily do našich životů a které už tak automaticky přijímáme a už i bez nich neumíme žít. Jste vy technický typ v životě?
Já miluji všechno, co je nový, všechny tyhle čudlíky a tyhle. Ale je pravda, že to miluji, ale stejně to nakonec zůstane u toho on a off, že to člověk zapne a vypne. A ty brožurky k tomu jsou už tak tlustý a tolik je tomu školení, že člověk koupíte nějaký televizi nebo rádio nový a teď to studujete. No jo, ale stejně to nastavíte a pak už on, off, nic
čili víc. Anebo jeden program, že člověk používá někde u nějakého spotřebiče, tak maximálně dva.
No já už u té televize máme 3 nebo 4 ty ovládače na stole a když to děti přepnou na něco jiného, já to nevím, už vrátit. Volám děcka, pojďte to zpátky, ta televize nehraje, proč to nehraje? My jsme tam měli nějaký video nebo něco puštěné.
A opravíte si třeba něco nebo pustíte se do nějaké takové té činnosti?
Ne, to jsou
zloději. Byste si něco udělal třeba sám doma, bez pomoci nějakého řemeslníka?
Já tomu říkám zloděj práce. Já mám svoji práci a já rád nechám druhé vydělat. To znamená, že já si pozvu odborníky, a to udělají, zaplatím. A jsem rád, když to udělají dobře. Štve mě, když to udělají blbě. To mě hodně štve.
A který zázrak přírody třeba vy považujete za největší?
Život jako takové děti. Když to naroste, když to teda se to narodí a pak to vidíte, jak to roste, jak to dospívá, tak to je pro mě největší zázrak.
Hostem do domu je herec Maroš Kramár. Hrajete od 6 let, vyrůstal jste svým způsobem v popularitě, ale ta má i svoje stinné stránky. Co dělat pro to, aby člověku nestoupla do hlavy? Ona je důležitá samozřejmě pro herce, nesmírně důležitá.
Já vždycky říkám, víte, když to děláte od 6 let, tak si na to zvyknete, protože v tom žijete, vyrůstáte v tom. Já mám to úplně přirozený. Já mám spíš problém, když jsem s nějakým kamarádem, který to nemá a je to víc obtěžuje, že když za mnou přijdou lidi a nějak se fotí, anebo pořád se někdo zastavuje. A říká, to je, jak to můžeš vytržet, to je hrozný a tohle. Říkám, ale to k tomu patří. Podle mě zatočí se hlava lidem, kteří k tomu přijdou jako ze dne na den. Třeba ve větším věku, ve vyšším věku, že se stanou slavní. Těm to zatočí. Vidíme to hlavně u politiků, kteří jsou zvoleni najednou z nějaké vesnice nebo někde nic neznamenající člověk, nebo neznamenající, jako neznámý člověk pro veřejnost. Najednou se začne ukazovat v televizi a tohle a začnou ho poznávat lidé na ulici. Tak těmto lidem to může zatočit hlavou takový, že to přijde najednou. Ale říkám, když v tom vyrůstáte, ale všimněte si, já nevím, já si nedovedu představit, že by Karel Gott řekl, že ho to obtěžuje. Protože je to profík a nejvíc to obtěžuje takový ty, co nedorostou do nějaký velký slávy, ty se sebe dělají ty hvězdy. Ale každý normální člověk, který normálně přemýšlející herec nebo zpěvák nebo populární osoba, to dělá proto, aby ho ty lidi poznali, protože pak na něj chodí, pak si kupují lístky, pak si zapínají tu televizi kvůli němu a chodí do kina. Takže proto to děláme. Tak nic není horší být herec a aby vás nikdo neznal. To je strašný úplně. A já jsem si to zkusil. Je to takový, hlavně ještě ta namyšlenost je nesmysl, protože jste známa, já nevím, u nás 5milionovým, tady já to mám lepší, to mám 15 milionů lidí, ale tady
stačí před hranice v Rozvadově.
Jasně,
a je konec.
Už jste nobody. No, a takhle jsem si to zkusil. V Americe jsem byl rok a půl a byl jsem no name absolutní. A bylo to příjemné. Zase to je nějak jako úplně jiný. Tam naopak...
Tam vlastně třeba v té Kalifornii, tam je téměř každý člověk hercem, nebo chce být hercem, jo, je to tak?
Je, každý. A ještě píšou scénáře všichni a čekají, že se zadaří, ale...
A teď někdo má to štěstí a opravdu si ten sen splní. To je velká náhoda životní.
No v tom velkém světě opravdu to je. Ale hlavně třeba muzikanty vidíte na ulici hrát. Strašně šikovní, kteří by u nás vyhráli každou soutěž a jsou na ulici. Takže opravdu těch talentů po světě strašně moc a je to opravdu to štěstí, že ten pámíček ukáže, ty budeš ten. A pak už, když dostane tu šanci, pak zase je na něm, jak to uchopí, jestli se udroguje z té slávy, anebo to půjde dál a začne si kolem sebe dělat ty jako známosti a ty lidi, kteří mu pomáhají v tom a ne, kteří mu ubližují.
Je podle vás těžší stát se úspěšným hercem v Čechách nebo být úspěšným hercem v Čechách nebo na Slovensku?
Já myslím, že to je úplně podobný. Ten trh zase není až tak jako větší nebo menší, ale já jsem si vždycky říkal, to, co dělám, musím dělat poctivě a na základě toho, když to někdo uvidí, mě asi nabídne další práci. Jako nikdy nedělat to, že tohle to je to poslední a už po mně potopa. Já teď třeba řemeselníky nebo co stavím, tak vždycky obdivuju, proč to dělají tak, jakože už po nich nikdo nepřijde. Jakože to je poslední práce, už to nechtějí dělat pak. Jako, já mám rád lidi, kteří dělají poctivě svou práci a na základě té práce dostávají dál se výš a výš. Prostě, že si stavíte ten image anebo tu historii, musíte mít postavenou na poctivosti, protože se vám to někdy může vrátit a vypomstit, že jste někde udělali špatně něco.
Jak vnímáte třeba to, že i prostřednictvím sociálních sítí si lidé často vybíjejí své frustrace právě na známých a slavných osobnostech a dokážou napsat neskutečně zlé věci?
No, hlavně vymýšlené. Dneska je takový svět a podle mě největší chyba toho internetu je geniální, samozřejmě. A já mám rád svobodu slova a mám rád, že si může každý říct, co chce, ale nemělo by to být beztrestný. To znamená, když já o vás řeknu něco špatného, tak vy musíte mít to právo se přihlásit a říct, ne, takhle to není. A teď, jestli já jsem vás špatně a obvinil z něčeho nebo pomluvil, tak já bych za to měl být potrestaný a hodně potrestaný, abych to nedělal jen tak. A ty druzi, aby to věděli, že to se nesmí. Ale zase, když jsem měl pravdu a řeknu, že vy kradete, tak zase vy jste měla být potrestaná vy. A takhle by se to vyčistilo. Dneska je doba hrozná. Každý si řekne, co chce, nic se neděje, nikdo není odsouzený, nevíte, kde je pravda. A to je to nejhorší. Takže ta svoboda slova, jo, ale ne jen tak jako beztrestně.
Říká Maroš Kramár, který byl hostem do domu, kterého můžete vídat nejenom v jeho divadle bytovém na Slovensku, ale taky třeba ve Studiu 2, anebo v představení Mandarinkový pokoj, s nímž jezdíte po Československu a taky třeba i v té dalším verzi seriálu První republika vstupujete do tohoto příběhu. U nás to velmi populární seriál, tak se na vás těšíme. A také v Zázracích přírody. Mějte se krásně a děkuji mnohokrát za návštěvu.
Já děkuji za pozvání. Byl jsem rád, že jsem byl u vás doma.
Stáně Lekešová se loučí a naslyšenou.